galabuna xanna dhagaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Maalin isniin ah bisha May sanadka 2022kan waa 16 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 4 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka VOA-na waxaa idin daadihinaya anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan. Idaacadda galabta iyo wararka VOA qodobada aad ku maqli doontaan wararka VOA-da guud ahaan waxaa aad ku dhageysan doontaan waraysiyo iyo warbixino ku saabsan doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya.
Dadka Soomaaliyeed dhammaan waxaan leeyahay waa mahadsan yihiin intii sabab u noqotay in maanta meeshaan la soo gaaro. Dhammaantii waa mahadsan yihiin, madaxweynuhuna waa ku mahadsan yahay in asla maanta halkan uu igarab taagan yahay.
Waxaa sidoo kale aan idin haynaa waraysi aanu la yeelanay sarkaal hore uga tirsanaa Al-Shabaab oo ka hadlaya istaraatiijiyadda amniga ee Soomaaliya.
Diyaar haddii ummaddu u tahay inay ka guulaysato Al-Shabaab laga guulaysan kara, waana sahlan tahay in laga guulaysto. Waxay soo martay Shabaab waqti ciidankeenu daciif ahay oo maxay dhaqaale ahaan oo daciif u ahayd oo aan sidahay alle lahay haddii ay xilligeed wadanka maxay ahayd hoggaan istaraatiiji sax qaadata.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa u hambalyeeyay Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay mar kale baarlamaanka Soomaaliya u doortay madaxweynaha tobnaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud oo mar kale loo doortay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaan rajaynayaa in aan si dhow uga wada shaqeyno danaha guud ee labada dal iyo kuwa gobolka, ayuu ra-iisul wasaare Abiy ku yiri bayaan uu soo saaray. Dhinaca kale, urur goboleedka Igaada ayaa u hambalyeeyay oo hambalyo u diray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan. Dowladda Kenya ayaa sidoo kale hambalyo u dirtay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay madaxtooyada dalka Kenya ayaa lagu yiri madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu u hambalyeynayaa madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Dhambaalkiisa hambalyada ah ayuu madaxweyne Kenyatta waxa uu rajeeyay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya caafimaad iyo guul inta uu la wareegayo hoggaanka dalka. Waxaanu u ballan qaaday in dowladda Kenya ay sii wadi doonto wada shaqaynta iyo garab istaagga Soomaaliya. Dowladda Britain ayaa sidoo kale hambalyo waxa ay gaarsiisay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Hambalyo Xasan Sheekh Maxamuud oo mar kale loo doortay baa la yiri madaxweynaha Soomaaliya UK waxa ay rajeynaysaa in ay sii wado shaqada wada shaqaynta dhow ee ay Soomaaliya ee Soomaalida ay ugu taageerayso dhismaha xasiloonida iyo la dagaalanka Al-Shabaab iyo taakulaynta dadka ay saameeyeen abaaraha ba'an, ayay tiri wasiirka arrimaha Afrika ee UK Vicky Ford. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale waxaa loo doortay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya muddada 4 sano ah ee soo socotay kadib doorasho qaadatay in ka badan 10 saac oo ka dhacday magaalada Muqdisho shalay. Xasan Sheekh ayaa wareegii saddexaad ee doorashada waxa uu kaga adkaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo ah madaxweynihii kursiga ku fadhiyey. Tirada guud ee codaysay ayaa waxay ahayd 372. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu helay 214 cod, halka Maxamed Cabdulaahi Farmaajana uu helay 110, waxaa hallowday 3 cod. Ukraine ayaa waxay sheegtay isniintan in ciidamadeedu ay dib u riixeen ciidamada Ruushka ee ku sugnaa gobolka Kharkiv weerar rogaal celisa oo u suurta geliyay Ukraine in ay gaaraan xadka Ruushka. Wasaaradda difaaca ee dalka Ukraine ayaa soo bandhigtay muuqaal muujinaya waxa ay ku sheegtay ciidamada ku sugan xadka, iyada oo hal askari uu u sheegay madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky waan joognaa. Ma jirin xaqiijin degdeg ah oo ku saabsan horumarka kadib markii ay iska caabiyeen horumarka Ruushka ee magaalada Kharkiv oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Ukraine ayaa ciidamada dalka Ukraine ay dib u qabsadeen dhul ka tirsan gobolka waxaana ay damceen inay ruushka ka riixaan aaga uu ka hayo dhulkaasi isagoo diirada saaraya bariga Donbas. Mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan sida aad ku maqleysaan idaacadeenni shalay ilaa iyo xalay Soomaaliya waxa ay yeelatay madaxweyne cusub Xasan Sheekh Maxamuud oo horey jagada u soo qabtay intii u dhaxeysay September 2012 ilaa iyo February sanadkii 2017 ayaa mar kale ay baarlamaanka Soomaaliya u doorteen jagada isagoo ka guuleystay madaxweynihii xilka soo hayay 5 sano ee la soo dhaafay ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Goorna waxay noo soo socdaa warbixin kala duwan marka horese aan idu xusuusino sidii ay u dhacday doorashadii shalay. Warbixin arintaas ku saabsan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Okay.
Wareega labaad waxa uu soo gudbay madaxweynihii ugu dambeeyay talada hayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani afarta musharax ee uu soo gudubtay wareega labaad ayaana midkood ka tanaasulay waxaana tartan adag u dhaxmaray Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Saciid Cabdullaahi Dani Xasan Sheekh Maxamuud ee ra'iisul wasaare Khayre waxa soo wareega labaad markala ku haray Xasan Cali Khayre iyo Saciid Cabdullaahi Dani iyadoo tartan adag oo waxba la iskula hari markala u dhaxmaray madaxweynaha halka ka dhamaada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud
حسن شيخ محمود محمد عبد الله فرماج حسن
شيخ محمود وقصة وريكا سدخاد وقديريها قد أقلبيات لكسر بخي مدخوينيه وريس صومالي حسن شيخ محمود الله دورتيلو النقضة مدخوينها الصومالية وخلاو قدام بنتي نتيجة كل واقعي قدوميها قراء شعبك الشيخ هذا محمد نور الشيخ هذا المدوبي
أهل لبان لكسو سوهري لبه لبان أوه وحن وصفية مارسة لفصحي بحي وحاضرين أي لا يستحق بقول لا تقص لبه لبان أي عضيني فكي تقود بيتي لبه لبان روحا منصفية لفصحي مشترح محمد عبد الله فرماجو وحو هلي بقول يطبن أط أيوه هلي مشترح حسن الشيخ محمود لبه بقول طبن أفر أط أيوه هلي سيدها أط وعلا أضيت الله فكي ملحوينها مدحوينها جمهورية الصومالية وحاكوكو لسي مدنة حسن شهر محمود أيكوكو لسي ومدحوينها شريك عساعدة قبل الله
madaxweynaha tartanka looga adkaaday ku fadhiya kursiga hadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hadlay goobta doorashadu ka dhacday isagoo ugu hambalyeeyay madaxweynaha doorashada ugu guuleysta halka loo doortay
gudoonka labada aqal ee doorashooyinka xildhibaanada sharafta leh ee labada aqal kuwa ay doortay kuwa ay codkii siiyay iyo kuwa aan siinba waxa ay sii walaalayaal waxaan halkan ku soo gabagabowey doorashadii soo socotay muddo caawa waxaan rabaa halkan inaan ku soo dhaweeyo waaqay madaxweynaha cusub Xasan Sheekh oo aan leeyahay rabbalo ilaahay inuu xoroga baryanaa in hawsha dibka badan oo ilaahay ku sahlay haw aad yar wada gooyay wax sahlan maaha kulligeen aan ilaahay ku barayno inuu hawsha u fudeeyo annagana waxaan muujinaynaa kulligeenba solidarity wada shaqayn soo dhaweyn madaxweyne soo dhaw ilaahay hawsha dibka badan allah ku sahlay taasay
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo haatan loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayaa markii uu mahadceliyay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya
maalin kale oo ka mid ah maalmihii taariikhda ay sameysmeen dalkeena Soomaaliya waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya iyo guddoonkiisa sidoo kale madaxweynaha محمد عبد الله فرماج هل كان يسود وهي أسيرنا وهو ما يدعين ليا محمد ما يدعين ليا رئيس الوزراء الجمهوري دفتر في الصومالية مجرد محمد حسين رابلة يوجد جيسي دور شدة سود هذه هي دور شدة مدري داري سيدو كله دمان بالحوينية سدول الدبلجة الدجال الذي أي مرحلة آيان عليهنا كسر دق الجليد دور شدة أو برلمان كرشرب تبرن المقال فقرحون المانتا نرجوه أي كي مالين بات الصومالي دمان وحالة هاي وما سنتهين انتي سبق النغطي ان مانتر ناشا لسور قارو دمانتي وما سنتهين مدعوينونا واكم ما سنيهاي ان أسلم مانتا هالكا ويقرب تاريهاي
مدخوين خاصة الشيخ محمود والشاقين وصر ربين الوكهر لوخ بضل أي هوسة كحريقين يكيني سندق الدونين كلا أرقوس كصة ليس السياسة بس الشرق يقاي قانون كالدلك ويهاي هل كلا آت الدونو
ما المدر ويتو مكي عن إعلامي مرشح الملي يابين قلت عن كده واجيه إسكا آرسي مجيرو إسدبقال محمود هذا كصة ليس السياسة مجيريو دلك عن قوانين كفلانو وليهاي هذه وحصة الدلاء وحل وكر الدولية إلي مادان قوانين تحيان لكي سدونا إلهي إلي كيس قفر بسيط الله من ميين ذات الصومالية لباتوي كمدد السوقاري إلهي يمانتر الجوحي كهور ريون نوحان لها ورالي حانوكا مرجدة حصوص تلي لما إلو بكرو لكن وعلى عفين كراء أنس عفينه قلبي إلينا أنها قال جنو أنا كبر كلمة بري يا أنا كبر كلمة بري يا أنا كم مسؤول الشغل يوحي صادع يا ديالي له أنا كشف قلي دولنا بري قرحان مستقبل قرحان دل يدل قيل يشرب كل أدوكة عن دل قلي دولنا على هالشيء جاي سومالي هالشيء آه دولي دنا هالشيء لا ديالي له
وأمركو جور إنسان سومالي دبلو دورا نجيو من أخوين هروس وقفت خلك من أختين ماذا سوماليا وخانا سوين إشي اللوغوها يدو رشادة صوماليا أو دفدعو هاريه مدلقة جوغ السنة ديب بلو إيادو هاتن خلق من احتنمدو كوكو لسي حاصل الشيخ محمود عبد القادروكي وي أو اي مقدشو
هادبا واكما مدحوينها عصب واربحنتن وحا تاريخ دا مدحوينها إنو قد دياريي عبد الحكيم محمود شروع
حسن الشيخ محمود ayaa waxa uu ku dhashay sanadkii 1950 degmada Jalalaqsi ee bartamaha gobolka Hiiraan isagoo u dhaqdhaqaaqay dib u heshiisinta bulshada rayidka isla markaana uu ololeeyay waxbarashada iyo waliba barbaarinta ubadka isagoo buudigay iyo waliba maamul ka noqday maxad ka simad oo markii dambe jaamacad noqday sanadkii 2012 heerka waxbarashada ayaa madaxweynaha la doortay waxa uu shahaadada koowaad ee sanadkii 1982 ka qaatay jaamacadda umadda ee Soomaaliya isagoo ku takhasusay farsamada gacanta iyo shahaadada labaadna uu maamulka iyo maareynta farsamada gacanta sanadkii 1988 ka qaatay jaamacadda Barakatullah waxaana sanadkii 2015 isla jaamacaddaasi Barakatullah ay guddoonsiisay Doctorate of Literature iyadoo loogu aqoonsaday dadaalka uu geliyay waxbarashada sidoo kalena jaamacadda Eastern Maryland ee tamaxadkeeda nabadda ee gobolka Virginia ayaa uu kaga qalin jabiyay arrimaha dhexdhexaadinta tiiraan iyo bixinta iyo weliba dhismaha xarumaha nabadda iyo waxbarashada dhinaca shaqooyinka uu soo qabtay ayaynu ka tilmaami karnaa inuu macalin iyo tababare ka noqday dugsiga sare ee tababarka farsamada gacanta ee la foolay iyadoo intaasi kadibna uu noqday maamulaha maxadka tababarka macalimiinta ee jaamacadda ummadda kadib burburkii iyo dagaaladii sokeeye Soomaaliya ka dhacay waxa uu ka mid noqday dadkii aan ka bixin Soomaaliya isagoo ka shaqeeyay dib u heshiisiinta xal u helidda dagaalkii sokeeye iyo weliba dib u hawlgelinta xarumihii waxbarashada ee burburay isagoo la shaqeeyay qaar ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay oo ay ka mid yihiin UNDP iyo UNICEF iyadoo ka hawlgalay maxkamadda cilmi baarista sidoo kalena uu soo hoggaamiyay mid ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta gaarka loo leeyahay dhinaca siyaasadda ayaa uu sanadkii 2011 u xubsiibtay isagoo dhisay xisbiga nabadda iyo horumarinta iyadoo xubni xisbigaasina ay bishii abriil ee sanadkaasi 2011 u doorteen inuu hoggaamiyo saddexda sano ee horeeya iyadoo bishii August ee sanadkii 2012 loo doortay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka 8-aad ee Soomaaliya isla bishii September ee sanadkaasi 2012 ayay xildhibaanadii baarlamaanka u doorteen inuu noqdo madaxweynaha 8-aad ee Soomaaliya كدب دور شديس يا وحيابا الله حسي كريو كشقي يا كمتاي إن عالم كرسوني بوحده وسيد دولة الصومالية إسلامر كان سير رسمي وعقوان صدي مركيوه الرئيس كدب بربركي كون سقال بقول يكوبي سقال شنكي إسوغو سيدو قلنا كشقي يدنا عيادة دم استيرك يدو يقيس دستورك إسمها موامل قبلانية دا حبنا عكا دولة فدرالك دخل كردين تيو لما قدبا كلا دورا iyadoo ugu dambeeyna bishii February ee sanadkii 2017 uu xukunka ku wareejiyay madaxweynihii markaasii la doortay
Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayuu ahaa oo inoo soo koobayay taariikhda madaxweynaha cusub ee shalay la doortay ee Xasan Sheekh Maxamuud dhinaca kale waxaan idin haynaa wareysiyo iyo aragtiyo kala duwan oo ay ka bixiyeen dadweynaha Soomaaliyeed ee ku sugan meelo kala duwan oo waddanka ah aynu ku horeyna magaalada Muqdisho halkaas oo warbixintan nooga soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa noqday madaxweynaha tobnaad ee Soomaaliya kaasoo dalka hoggaamin doona 4 sano ee soo socota haddaba madaxweynaha cusub ee Soomaaliya maxay yihiin waxyaabaha ugu horeeya ee muhiimka ah inuu wax ka qabto
madaxweynaha cusub shaqada ugu muhiimsan ee hortaala waxay tahay inuu noqdo oday Soomaaliyeed oo isu doono dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada sidii loo hagaajin lahaa xiriirkooda sababtoo taa ayaa hakad uu ku jiray in muddo ah
maxamed muqtaad ibraahim oo wasiirkii hore ee batroolka
sidoo kale waxa muhiim ah inuu sameeyo ama howlgeliyo golahii amniga qaranka oo uu madaxweynaha uu asaga madax ka yahay prime ministerka uu ku jiro ay ku jiraan madaxda dawlad goboleedyada iyo hay'adaha kale quseeya amniga taa marka waxay hirgelinaysaa in la soo celiyo ama la dardargeliyo la dagaalanka argagixisada ee sidoo kale la sameeyo ciidan amni ah oo qaran ah oo ka shaqeeya siday ula wareegi lahaayeen admis arrimaha amniga sidoo kale waxaa jiro guddiyo la sameeyey shuruuc baarlamaanka uu ansixiyey xilliyadii waqtigiisa uu dhamaaday kadib arrimaha waxay u baahan yihiin in dib u eegis lagu sameeyo oo sugayay saxiix madaxweyne sugayay ama la saxay madaxweynaha saxiixay sida ay sharci ahaan bagari karaan laftigoodu waa waxyaabaha madaxweynaha laga rabo inuu dib u fiiriyo
gudoomiyaha xiriirka guud ee ururada shaqaalaha Cabdirasaaq Macalin Cilmi ayaa ku talinaya in hawsha ugu horeysa ee madaxweynaha ay noqoto hirgelinta howlaha dib u heshiisiinta
madaxweynaha xalal la doortay Mr. Xasan Sheekh Maxamuud arrimaha ugu muhiimsan ee horyaala waxaa ka mid ah arrimaha dib u heshiisiinta gaar ahaan dib u heshiisiin loo qabto siyaasiyiintii Soomaaliyeed ee ku kala irdhoobay arrimaha doorashada xilligii ay soo jiitamayeen taas oo abuurtay fure isku taagtaag iyo nacayb fara badan si arrimahaas loo dejiyo waxaan ku talabixinayaa in la qabto dib u heshiisiin guud loona hormariyo dib u heshiisiinta siyaasiyiinta oo gogol ay fidiso dawladdu dadkii hore uga shaqeynayay siyaasadda oo madaxda uu ahaa madaxweyne Farmaajo iyo muxuu ahaa siyaasiyiintii ku jirtay loolanka madaxweynaha oo musharaxiinta ahaa iyo siyaasiyiinta kale ee Soomaaliyeedba in sida ugu dhaqsiyaha badan gogol loogu fidiyo inta aysan kala baahin gogoshaas oo meesha looga saarayo wixii ka dhacay muddadii lagu soo jiray arrimaha doorashooyinka midda labaadna markay taasi dhammaato dib u heshiisiin bulsho guud in markaas ay dawladdu sameeyso
dhameystirka dastuurka oo in muddo ah soo jiitamayay ayaa ka mid ah howlaha horyaala madaxweynaha cusub iyo dawladda uu hoggaamin doono sida uu ku waramayo Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dhubad oo bartay sharciga
dowrka la xiriira madaxweynaha iyo dhameystirka dastuurka ama cilad bixinta dastuurka runtii dastuurku waa boolisiga dalka waxa weeye waa qaanuunki waddanka waxa weeye wax badan baa runtii ka hadlaysan cutubyadiisa iyo qodobadiisa dhammaantood ka hadlaysan waxa loo baahan yahay in dib loogu laabto oo dastuur aadaab leh oo sharaf leh oo dhaqanka iyo diinta iyo akhlaaqiyaadka iyo walaaltinimada ummadda ka jawaabi kara Soomaaliya waa nation state waa one family oo noqday mataqaana dowlad iska noqday marka waxa weeye in marka loo sameeyo dastuur taa sheegaya runtii anigu dadka aaminsan baan ahay dastuurka Soomaaliya loo sameeyo inuu noqdo mid keen xidankii aan wax badan aan ka fogaan
Dr. Cali Saciid Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa ka warbixiyay mudnaanta ay leedahay in madaxweynuhu uu xoogga saaro hagaajinta xiriirka ay Soomaaliya la leedahay dalalka dariska iyo kuwa qaliijka.
Aan isleeyahay waa lagama maarmaan soo celinta xiriirka Soomaaliya iyo wadamada dariska la ahaay oo xiriirkooda oo xumaay muddaba iyo dowladaha kale ee saaxiibka la ahayn oo xiriirka fog oo naga dhexeeyay muddaba sida dowladaha Khaliijka Imaaraadka iyo Sacuudiga ugu horeeyeen. Aan isleeyahay xiriirkaas suulintii sumad badnaan doonto waqti badan ma qaadan doonto markuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu la wareego xilka dalka madaxtooyada tago laakiin waxa loo baahnaan doonaa in aad looga fikiro lagana fiirsado xiriirkaas nooca uu noqon doono iyo inta uu la ekaan doono iyadoo lagu dhisayo dabcan saalixda labada dal oo siman oo aan cidna iyo الواحد كده الثاني رحشة محمودي دولي دي سوحبة هناندون تقين يسوع اليان حريفة لا يسدك دقا ولكن يكجر في مصرحة الدلقة يددك الصومالية
الرماها أمومي همشان يددك قرفية سياسة الصومالية أي كتا لنا يالن أي واحد كمدا إن مدحوينه ودلال بذنجليو سيدي الدلقة أيالان لها قرصور مدح بلان أو مرجع النقضة وحي قلافة يكدح على اسما هي لها كلا دولة الدولة حسن كافي قوشته VOA Muqdisho
mahadsanid qoyste mid kamida howlaha ugu waaweyn ee horyaala madaxweynaha cusub ayaa ah sidii uu soo celin lahaa xasiloonida wadanka gaar ahaan la dagaalanka ururka Al-Shabaab hadaba maxaa ka qaldan istaraatiijiyada amniga ee Soomaaliya su'aashaas iyo kuwa kale ayaa Harun Macruuf waxa uu weydiiyay Umar Maxamed Abu Ayaan oo horey uga tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab haatan ku sugan dalka Sweden
أرتان وحي إلى تهي وح وين باك قلدن استراتيجية أمنية صومالية صوبتو ملح وينك استمركو إيمان أيو وحو كو إيمادا وكبلاوا دو ديسا وحان لدى يعلمينا الشواب وانسو أفجرينا لابسنا كسو أفجرينا أسيقو وح حبيراتي مركو غوريسو لإيمانين إنو حيو كسارو مركو غور سوان ميرينينا سومالدا سياسات بان ميرينينا وربهنت بان ميرينينا دقالود بان ميرينينا وعي جليب بان كوسمينينا امدي سنه سوتو مدحوينيي دولدي اي شعبكي اي علمادي اي جناستي سنه سوتو اي وجهينا الشعبكا يو اد كستو ليدكو دبت جريده دلكا ما ايت بلاوا مغنو كو فكرا سياسو ما نحلان مركو قفكا مركو او ميديسن يحي ayuu maxay ahayd ka guuleysan kara koox kasto oo lidku ah ama aqaladeenayso maxay ahayd amniga dalka laakiin mar hadii waxay ka faa'iideysan koox kasto oo lidku ah dalka nabadgelyadiisa ama ha ahaadaan kuwo maasiye ah sida maafido dhaqmo ha ahaadaan kuwo maxay ahayd urdiye sheeganayaan waxay ka faa'iideysanayaan khilaafaadka iyo kala qaybsanaanta ay bulshada iyo dawladda iyo dadkeedii ka dhaxeysay iyo siyaasadda khilaafkaasi ay ka faa'iideystaan sababtaas ayaan keenayso ansalaya
intii hadda Shabaab ay jirtay madaxweynayaal kala duwan baa wadanka soo maray Cabdullaahi Yuusuf Sheekh Sharif Xasan Sheekh Farmaajo iyo madaxweynahan cusub maxaa keenay madaxweynayaashaas oo dhan inay ku guuldareystaan in Shabaab iska dhiciyaan ama ay ka guuleystaan
horta ana waxa la taa waxa keenaysa waxa tahay ee diyaar haddii ummadu u tahay inay ka guuleystaan shabaab lagu guuleysan kara wana sahlan tahay in la guuleysto waxa soo martay shabaab waqti ciidankeenu daciif ahay oo maxay dhaqaale ahaan daciif u ahayd oo aan sidahay alle lehaadii ay helleed wadanka maxay ahayd hoggaan istaraatiiji sax qaadata waa ka guuleysanaysa talabaad waxa keenay kiras waxa tahay madaxweyne kasta markuu imaado dalka oo xog uu qabsado waxa jirto koox madaxweynahaasi kursiga soo saaray milkiyaha loo bixiyay waxay saaxiibaha loo bixiyay urur siyaasadeed ha loo bixiyo kooxdaas ayuu madaxweynaha ku agwareegaya inuu ka soo saaro oo taladan u dhigo oo kuna shaqeysiyo sidii wadanka amni loogu dhigi lahay ee kuma fikiraan yaa dalkani wanaagsan hadii ka raadina haddii qofka for example shirkad uu leeyahay shirkada aan leedahay waxa uu raadinaysaa injineerka oo cilmigaas u leh waxa uu raadinaysaa sida ugu fudud oo shirkadaada u soo beecdi kartid waxa uu raadinaysaa cidii hoosha kala wadi karto haduu madaxweynihii imaado sidaas uu camal ugu fikiro dalkii inuu yahay dalkiisa sida shirkadiisa iyo gurigiisa camal u yahay oo ka bacdi injineer sax u raadiyo ka bacdi u raadiyo sidoo oo hooshani cidii ku fiican u raadiyo allee lahay waxa sidii lahay way ku guuleysan lahayeen maanta waxa haysan lahayna wadan hadda nabad ah oo amison laga maarmo ayaa haysan lahayn sida aniga sameeyay muddo ku filan way soo haysteen laakiin dhibka jira waxa waa milkiyalka weeyaan oo laga aqbixilaya
way al-shabaab waad ka tirsanayd waad u soo dagaalantay een waa taqaan awoodooda iyo xeeshooda hadii maanta adiga uu ku weydiiyo madaxweynaha cusub ma haysaa istaraatiijiyadii aan kaga guuleysan lahaa al-shabaab jawaabtaadu maxay noqon lahayd
istaraatiijiyada asleeyahay waa loogu guuleysan karaa waxay tahay markii ugu horeysay waxa sameey lahay lacad ama kale to waxa isku keenay lahay dadkii qubarada u leh raggaasi oo raggii kasoo baxay oo raggaas fiican u yaqaanay iyo hoggaanka u ahaayay ayaa kasoo baxay oo adduunka meel kasta ka daasan Turkiya joog South Africa joogo Europe joogan Soomaali gudaha joogan qaar badan raggii waa isku soo aruri lahay isla markiina waxaan iga go'an aan dhihi lahay waxaan u baahanahay in raggan laga guuleysto marka ugu horeysa waxa loo baahan yahay jim ninkeen ayaa bixiyaan aaminsana raggan waxay u baahan yihiin in dhowr siyaabo lagu wajaho mid in lagu wajaho oo la kala kooxeeyo rag waxay ugu jiraan meelay aadaanay waayeen al-shabaabkii dhulkooda booqashaday ayaga waxay arkeen dayaro kusoo koray isla markiina ciidan baa laga dhigtay dadkaas waxay u baahan yihiin dhulkooda in laga xoreeyo si loogu soo saaro dad kalena waxay u galeen meesha oo keliya waxa dhahay maxay ciidamada shisheeye baa waddanka jooga oo qabsaday ha laga saaro ceelda dowladda Soomaaliya xadiid lahay iyo madaxweynaha imaanayo waxa u sameysaan waqti sax ah ee amison ku baxayso isla markaasna aa la wareegaysaan meesha ka bacdu waa ka baxaysaa dhanyarada lagu soo dagaal geli lahay maxay ahayd waxaa joogaan ciidamo shisheeyo waxaa jooga amison baa joogta Ethiopia kiyata baa joogo marka waa ka baxaysaa waxaa kaleeto la wajihi lahay wacyigelin weyn bay u baahiyeen talabaad waxa waaye waxaa sameyn lahay dadka u doonaya cadaaladana in gaabaha cadaalada ee garsoorka waddankan waa hagaaji lahay ay hal hagaajiyo baan dhihi lahay talabaad tan kalena waxaan ku sii dar lahay si aan garsoor ayta loo aadin garsoorka la hagaajiyo
dhaqaalaha ay ka aruursanayaan ganacsatada iyo dadka kaleba sidee loo joojin karaa
sidaa loo joojin karaa waxay tahay haddii hal qofood uu diido halka qofood ay ku wajahayaan waa la dagaalamayaan ama waa qarxi karaan waa hanjabayaan laakiin haddii ganacsatada dhammaantood ay organisations beliin ganacsatada mugsan tahay ganacsatada dhammaan go'aan ku gaaraan inay wada joojiyaan inay waxba bixinin laana xaqu ma laha in la siiyo amnigana maxay ahayd magaalada Muqdisho iyo dhulkaasi dhan ashaabka kama taliyo inuu marka haddii dhammaanta Soomaalida wada go'aansato ina wax dhaqaalaha dadkaas la siinayn dadka dhan ma lay kara qof ay beegsan karaan ma lay laakiin waxa hadii qaar bixinayaan qaarna diidayaan markaas ayay beegsanayaan qaar ka diiday
kaasi waxa uu ahaa Cumar Maxamed Abu Ayaan oo horey uga tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab waxa uu waramayay wariyaha VOA da Haaruun Macruuf halka aad nagala socotaana hawlanta af Soomaaliga VOA dhigaysaa waxa naga xusuusinaya cid ay sheegaan wararkan iyo inta jicnay markale dib u daalacato inay markale markasta kala socon karaan website-keena voasomali.com haatana waxaad nala dhigaysataan aragtida qaar ka mid ah dadweynaha ku sugan magaalada Boosaaso ee ku aadan doorashadii xalay ka dhacday magaalada Muqdisho waxa ay noo soo duubtay soona dirtay Faadumo Yasiin Jaamac
magacaygana waxaa la yiraahdaa Cabdi Xuseen Cali baa la yiraahdaa waxaan ilaahay ugu xamdinayaa dalku inuu ka baxay maanta kulli uu gaaray maartii doorasho la gaaray doorashada marka waxa weeyaan maanta dii la doortay Maxamed Sheekh la doortay awalna dalka hore u soo hoggaamiyay waxaan leenahay waxa uu hambalyeeyayna waxa yaaba waqtigii uu hadii Cusbaani waxba ka khaldameen Soomaalidu waxay tiraahdaa fulxantii ma ogaa waxaa raba wixii waaga dhacay inaad tirtido waxaa raba inaan baaragtay wixii sanadka dhan la doonayay maarkay laga hadlayay wadaawada lagu kasbaayay oo siyaasadda lagu kicinayay oo ciidamada beelaha garaga ka iska keenayo waxa ilaa ila waa raba insha Allah khayr baan ku rajaynayna adinka iyo baarlamaanka in baarlamaankana waxaan ku kulan daarmayna inay si baarlamaan u dhaqmaan oo wanaagsan u dhaqmaan haddeernaan emotionada iyo wixii iyaguna aanay balaabin
magacayga Axmed Xaqi Ciise la yiraahdo waxaan soo dhaweeyayna madaxweynaha la doorsay oo madaxweyne Soomaaliyeed ka soo shaqeeyay Soomaaliya afar sano madaxweyne soo ahaa hadii Soomaalidu waa hadal badan tahay hadii wax qaldameen xasanow wixii qaldamay waa yarag boos afar sano barnaanka u joogtay dadkana waa soo caqutay wixii qaldamay hagaaj waxa laga rabaa halka ay joogto oo farmaajo keenay inay ka kacayso haddii aad ula jidhee qabyaba nin la baarlamaystira hadday ku taal dalka inaad hoggaamiso oo meel geyso beri marka laga heesin iyo waa horay ku wareejiso sanaf ku wareejiso haddii rakayso waxaan la damal gali damal gali wax la majeeyay Soomaaliyeed ba taay dalka ka hay asalaam wa alaykum taageer sala
daawud musaad haashin oo jooga magaalada Boosaaso waxaan hambalyo u dirayaa madaxweynaha cusub ee dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamed waxaan leeyahay madaxweyne dalku oo soo arkay 4 sano dowladnimo insha Allah waxaan ku rajaynayaa in aan hore uga sii wadi doonto si dhameystiri doonto arrimihii dalka u yaalay ololihii waa soo dhamaaday insha Allah waxaan ku rajaynayaa horumar wanaagsan iyo guul iyo gobnimo
Aashe Maxamuud joogta magaalada Boosaaso hambalyaan leeyahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xilka lagu in madaxweynaha ku fududeeyo maadaama uu yahay madaxweynuhu madaxweynuhu ku xiran bahad waxbarashada waxaan ka codsanaynaa in uu dhalinyarada ilgowni ku fiiriyo shaqo abuur loo sameeyo fursadaha la siiyo sidoo kale umada isu keenintooda wadanka amnigiisa iyo horumarkiisa ilaaha u fududeeyo
magalada kismaayana wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad ayaa isagana waxa uu la kulmay qaar ka mid ah dadweynaha magalada si uu doonayo inay aragtidooda ka dhiibtaan doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud
magacaygu waxa weeyaan Cabdirsaqo Yuusuf Caagane waxaan joogaa magaalada Kismaayo doorashada dad waxa iga weydiisay aad baan u soo dhaweynayaa madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud isbeddelka aad baan taageersanahay waayo dawladdi hore aad bay noola dagaashay Jubbaland aad bay noola dagaashay waxaan ku dhacayna qabateen bay sameystay oo aad bay noo godoomistay waxyaalaha aan dalka dhexdiisa mamnuuc qaaday inuu sameystay waxyaalaha aad u qaab daran oo magaranta dadka kala geeyay sameystay marka isbeddelka aad baan soo dhaweynayaa waxaan leeyahay madaxweynaha oo aan kula talinayaa inuu magaranta dawladnimada ka shaqeeyo dadkii dambiyada geystay iyo taliyaasha dambiyada geystay inuu bedelo oo dadku min iyo dawlad cusub soo dhiso taasan ka rajaynaya
marka ma rajaynaysaa inaad xasilooni siyaasadeed oo dadku ay ka baqaan doonto
aad iyo aad waxaan aad u rajaynayaa inay dawlad cusub imaan in wax badan isbedeli in dadkii magaranta dhibaatooyinka geystay la bedelo dad fiican oo fayow oo Soomaalimada ku jirto oo damiir la keeno wax walba ay furmaan amnigu uu soo noqdo dadkii la beegsanayay ee meesha ka baxaan oo dadku ay macnaheedu dad Soomaaliyeed oo walaal ah oo midaysanay noqdaan madaxweynaha waxyaalo badan baan uga fadhinaa inuu qabto magaranaysa inuu ilaaqaadka soo celiyo maamul goboleedyada waayo maamul goboleedyada iyo madaxweynihii hore meena wada shaqeynayn waayo waxa keenay siyaasad xumo waxa keentay nacayb waxa keentay dadkii oo la kala geeyay Soomaaliyeed dadkii Soomaaliyeed walaal ah baa la kala geeyay marka waxaan aad iyo aad u rajaynayaa madaxweynuhu waxyaalaha soo ka shaqeeyo oo uu soo celiyo kalsoonidii iyo wada shaqayntii iyo midnimadii Soomaaliyeed inuu soo celiyo aad iyo aad u rajaynayaa
way hay aadan Ismaan Qalooshi waxa ka mid tahay dhalinyarada aqoonyahanada ee Xbay ku nool bal soo dhow aragtidaada doorashada xalay ka dhacday magaalada Muqdisho oo VOA ku soo dhawaan
bismillaahir rahmaanir rahiim marka koowaad VOA iyo aadan Ismaan waan idin salaamayaa waxaan u hambalyeynayaa isbeddelka khayrka qaba ee ka dhacay xalay wadanka Soomaaliya runti mid aan juhdi badan ku bixinno aha Soomaalidan ay aad u sugeysay waana wax lagu farax runti isbeddelkan wuxuu aha mid Soomaalida dhan ay wada rabtay
ugaas biyo ay ku soo dhawow isbeddelka xal dhacay iyo aragtidaada
assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacay waa Uwais Cabdirashiid mid keenan joogo Jubbaland Kismaayo isbeddelka halay dhacay waxaan u arkaa wadadii xumeed aan saarnin inuu Ilaahay laga leexiyay wadanka hadda uu nabadgelyo gelayo oo muxuu ahaa dadku bini'aadamku ku faraxsan yahay dhibkii iyo kadeedkii shantii sane ee soo dhaafnay soo marnay waxaan aaminsanahay inuu Ilaahay naga badbaadiyay tanna mid khayr qaba Allah ka dhigo isagana wada fiican ku hagaaga Allah ka dhigo intaan baan u duceyn yahay
qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Kismaayo ay ahaayeen oo aragtidooda ka dhiibanayay doorashadii xalay ka dhacday magaalada Muqdisho wala waxaan ku jirnaa aragtiyadaha ay dhageystayaasha VOA da ka dhiibanayaan doorashadaasi dadweynaha ku nool dalka Djibouti iyo Soomaalida degan Djibouti ayaa maanta si weyn waxa ay u soo dhaweeyeen sida wanaagsan ee nabadgelyada ah ay ku dhalatay xalay doorashadii xilka madaxweynaha Soomaaliya Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray Djibouti.
dadweynaha Djibouti ayaa xalay si aan kala go' lahayn isha ku hayay codbixintii lagu doortay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo hayn doona talada dalka Soomaaliya 4 sanadood ee soo socota. Dad isugu jira qaar ka mid ah dadweynaha Djibouti iyo Soomaalida degan Djibouti ayaa iyaguna sidan igu waramay.
Waa Ismaaciil Cusmaan Faarax, wareegii saddexaad aad iyo aad anaku soo jeedin baan soo jeednay. Soomaaliya waa wadan walaalaheena weeyaan, aad baan u uxiisaynaana marka doorashadaasina dad si wanaagsan bay u dhacday, ninkii guuleysan lahaa baa guuleystay. Tan labaadna waxaan soo dhaweynaynaa xildhibaanada Soomaaliya madaxweynaha ay doorteen, waxaan soo dhaweynaynaa madaxweynihii xilka ka dhacdhacayna nin inuu shaqeeyay ay nala tahay yaanu arkaynaa. Marka shicibka Soomaaliya nabadda iyo xasilloonida ay muujiyeen waa mid aan aad iyo aad ugu faraxsanahay. Soomaaliya waxaa leenahay aad jirto waarto noolaato, marka meel sarana waa la jecelna.
Magacaygu waa Daahir Raarif Magarin. Wallaahi doorashada si weyn baan ula soconay, waanan daawanay daahir Jibuuti si weyn waan u daneynay. Soomaaliya waxaan leenahay inkastoo aanay doorasho ayna dad si cad u footaynayaan ahayn, waa ay tahay wax weli aanan halkaa la gaarin, laakiin natiijadu waa soo baxday. Wax aad u xulmaha waana iska macquul, waa inaan Ilaahay khayr uga dhigan, waan rajaynayna Ilaahay khayr uga dhigo Soomaaliya.
Cabdul Dir Allaal Xareed, si habsami u dhacay elektrikasi sidii loogu talagalay Ilaahay ugu talagalay u dhacay, waxaana ku guuleystay Xasan Sheekh Maxamuud. Waan ku hambalyeynaynaa xilkana Allaha la qabtaan leenahay, doorashadan way dhammaatay, ciddii laga badiyeynaa iska samirtaan leenahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Cabdulqaadir Barkad Moomin, alxamdulilah, xalay doorashadu si fiican bay u dhacday sidaan filaynay. Doorasho waxay ahayd la sugayey, muddo badan la sugayey, sanad iyo dheeraad la sugayey. Alxamdulilah, hadday maanta soo dhammaatay, aad baan ugu faraxsanahay. Madaxweynaha cusub ee la doortay waa madaxweyne waaye araga horay xilka u soo hayay, iminkana kii uu ku wareejiyey baa ku wareejiyey. Alxamdulilah, wax badanna insha Allah waan rajaynayaa.
Waa Mustafa Cabdilaadiri, aad baa adkayd doorashada, si aad baa adkayd madaxweynaha cusub ee Soomaaliya loo doortay. Waan soo dhaweynaynaa Xasan Sheekh Maxamuud. Shacabkana waxaan leenahay dee la shaqeeya ayaan leenahay.
حاجة
تلفزيون كذا كلاس عندنا داونين يسافع ما داونين
عرف رمضان مستجمع VOA جيبوتي
wali waxaad la socotaan tabinta iyada galabnimo ee laanta af Soomaaliga VOA si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Magaalada jigjiga ee xarunta maamulka Soomaalida ayaa ka mid ah magaalooyinka laga soo dhaweeyey doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamuud. Wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa mikrofoonka la dhexmaray qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Jigjiga.
Haddaba idaacadda VOA ayaa bulshada magaalada Jigjiga mikrofoonka la dhexmartay waxa inay si weyn u soo dhaweeyeen guusha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, iyagoo dhanka kale sheegay in doorashada ay ahayd mid cadaalad ah oo si nabadgelyo u dhacday.
Masbaxan Maxamed Maxamuud, magaalada Jigjiga, wallaahi aad baa loola socday. Anu waxaan ka mid ah daawadayaasha aad u xiiseynayay isbeddelka dhacaya Soomaaliya, si ka duwan sida Soomaaliya ayaan looga daawanayay magaalada Jigjiga looga loola socday. Waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha Xasan Sheekh ee xilka ku guuleystay.
Madaxweynihii hore isaguna dabcan kulli si fiican buu soo wareejiyey. Maxaa dhihi
isagana? Isagana waxaan dhihi lahaa dee guul iyo guuldaro labadaba lagu soo talagalay. Intuu xilka u soo hayay waddanka uu soo maamulayay mahadsanid baa laleeyay.
Waxaa la yidhaahdaa Cabdiladiif Qorno Guuleed, aana qurbajoog u dhalatay deegaanka dalka Ingiriiska degan, halkana degan oo ganacsi ku haysto. Ilaa xaloo dhan waan soo jeednay maana seexan ilaa habeen hore, waana la soconay sheekada. Hurda ma jirin, ma jirin xala deegaanka lagama seexanin. Aad iyo aad mataqaana baa looga soo jeeday, aad baana loo xiisanayay inuu soo baxo madaxweyne oo hor leh oo hogaamiya dadka, maadaama madaxweynihii hore aan aragnay wax badanna uu sameeyey. Runtii ku waxaan rabnay meesha uu asaga soo gaarsiiyey hore oga sii wado oo asagana wanaagsan. Marka ugu dambeysa horta aad waxaan u faldhaynaynaa madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud, soo dhawow. Xasan Sheekh Maxamuud ma aha markii ugu horreysay uu madaxweyne ka noqdo dalka Soomaaliya, markii horena wuu ka noqday nin sharaf iyo qiimo ku dhammaystu ahaa xilkiisii uu markaas dadka Soomaaliyeed u hayay. Weliba isbeshal asaga annaga wuxuu noo yahay madaxu noo saaran yahay. Haddaan nahay deegaanka Soomaalida, wuu soo booqday Soomaaliya, wuu noo yimid Jigjiga, wuu yimid maasha Allah. Waan haddana mar labaad gacmo furan baan kusoo dhaweynaynaa.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Xabiib Macalin Beeg oo ka mid ah dhalinyarta Jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalida. Marka hore waxaan salaamayaa salaam kadib doorashadii, haddii aan wax ka sheego Soomaaliya ستوصل روبان الوسعلي دورشو حاها دورشو تاريخيا وقت دي رسوق قادتي تاريخ منقشي ومعنه دورشو دي وغيرت بنقطي دورشو دن وحاكسو دماتي معنه سي حلالة يترتن معنه في عانو مارتي نبدقلية أمنية وحانا كوكو ليستي دورشادي حسن شيخ محمود او ملحويني كوري حانا عبدالله فرماتش او اسنح لك وخلص وريقي ايا اسنا مر لابات كلو وريقي معناها محانا عبدالله فرماتش مر لابات كلو وريقي مركا تاسنا تاريخ قار ايضونا لابهي مركا وانهم باليين لنا ملحوينها العصب وانهم باليين لنا ملحوينها حلق دي محانا عبدالله فرماتش او اسنا ودنكا يعني سيسي عن وسو شقي ودولفسي عن صور دسنا اسنا وانهم باليين لنا
aragtida qaar kamid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Jigjiga ah ee ahaayeen wali waxaan bartanka ugu jirnaa aragtidaha ay dadweynaha Soomaalida ee caalamka ku kala sugan ee gudaha Soomaaliya iyo sidoo kale dalalku ay ka bixinayaan doorashadii xalay ka dhacday magaalada Muqdisho dawladda Itoobiya Britain iyo gobolka Igaad ayaa sidoo kale waxa ay soo dhaweeyeen qaabkii ku soo gabagabowday doorashadii Soomaaliya waxa ay u hambalyeeyeen madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ururka jaamacadaha waa ururka jamciyadda sidoo kale waxa ay soo dhaweeyeen doorashada Soomaaliya sida warbixintan ka soo diray waa ururka jaamacadda Carabta ayaa sidoo kale soo dhaweeyay doorashadaas iyo qaabkii ay ku qabsoontay Xuseen Saxnuuni ayaa ka soo diray magaalada Qaahira
حقيقة قد أوركا جامعة عربتا أحمد أبو الغايد ياسوين أسود ويهي مدحوينها لدورتي الصوماليا حسن شيخ محمود وكرسوني ذاكه ليحبنها بارلمانك الصوماليا لبذي ساقلا أحمد أبو الغايد أيا أرجيي إنو كوغو ليسو مدحوينها عصوبة كاميرا لالينتا ربطانك شعبك الصوماليا دين عيادة نبدا حسيلوني ذا إيهارو مركا هيادها قرنكا warsaxafadeed uu soo saaray maanta isniin ah ayuu Axmed Abu Al-Ghayd xogayaha guud ee ururka jaamacadda Carabta ku muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay dadaalada uu sameeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muddadii uu xilka hayay iyo sida dimuqraadiyadda leh ee uu muujiyay inuu aqbalay natiijada doorashada warka soo baxay xafiiska xogayaha guud ee jaamacadda Carabta ayaa lagu xaqiijiyay in jaamacadda Carabta ay sii wadi doonto taageerada ay Soomaaliya ka siinayso geedi socodka horumarineed iyo dadaalada aan kala go'a lahayn oo ay ku doonayso in lagu gaaro dib u heshiisiin qaran iyo soo celinta hay'adaha dawladda dhinaca kale gudoomiyaha baarlamaanka carabta Cadil Cabdiraxmaan Al-Casuumi ayaa dhankiisa soo dhaweeyay madaxweynaha la doortay ee dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isagoo u rajeeyay in uu ku guuleysto howlaha loo igmaday si loo gaaro rajada iyo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed gudoomiyaha baarlamaanka carabta ayaa ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay in munaasabadan taariikhiga ah ay noqoto mid isbeddel u horseeda mustaqbalka Soomaaliya iyo dadkeeda isla markaasina bar bilow u ah dardargelinta horumarka iyo dib u dhiska dalka Cadil Cabdiraxmaan ayaa muujiyay in uu rajaynayo in madaxweynaha la doortay ee Xasan Sheekh Maxamuud horseed u noqdo ka gudbida marxaladda khalafsan ee dalka iyo in la gaaro Soomaaliya oo mid ah taasoo keenaysa buu yiri waa cusub oo u barya ummadda Soomaaliyeeda bayaan uu soo saaray gudoomiyaha baarlamaanka wadamada carabta ayaa sidoo kale ku sheegay inuu si joogto ah u doonayo inuu sare u qaado wada shaqaynta baarlamaanka carabta iyo jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya isagoo ku celceliyay in baarlamaanka carabta ay si buuxda u garab istaageen Soomaaliya marxaladii muhiimka ah ee ay soo martay Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
waxaa sanad saxnuuni haatanna Seenab Abuukar Maxamed iyo xubinta dooda gaaban ku soo dhawaada
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku guuleystay doorashada madaxweynaha isagoo wareegii saddexaad uguna dambeeyay ugu adkaaday madaxweynaha xilka haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo arrimaha horyaala madaxweynaha cusub ee Soomaaliya waxaa ka mid ah amniga dhammaystirka dastuurka iyo sidii doorasho qof iyo cod ah loo gaarsiin lahaa waddanka haddaba madaxweynaha ma ku guuleysan karaa arrimaha horyaala muddada 4 sano ee uu xafiiska joogo waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday igala qayb galaya Dr. Cabdi Nasir Maxamed Geedi iyo Daahir Cabdullaahi Umar oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan Muqdisho si dhowna ula socda arrimaha siyaasadda dalka waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Cabdinaasir
ha waxaan aaminsanahay inuu ku guuleysan karo arrimaha waaweyn ee horyaala ee kamid tahay dastuurka ee kamid tahay arrimaha federalismka ee kamid tahay amniga ee kamid tahay maqaamka magaalada Muqdisho iyo ee arrimaha dibadda oo aad u baahan in arrimo badan wax badan la qabto sababtan wallahi wax kala maaha madaxweynaha maaha madaxweyne lagu cusub oo madaxweyne hore u soo shaqeeyay oo 4 sano wadanka soo maamulay oo ka horeeyay madaxweynaha hadda xilka uu kala wareegay maxamed abdullahi farmaajo ee madaxweyne farmaajo ayaa xasan sheekh waxaan aaminsanahay inuu wax badan ka bartay intuu banaanka joogay 5 sano la soo dhaafay hore khibrad uu lahayd markuu waxaan islaayahay ha uu macnaha waxaan islaayahay wax badan oo ka qaban kara waana dhameystiri kara arrimaha suuq hore oo dood uu galay arrimaha federalismka iyo nigi aasaaso waaye marka arrimaha amnigana challengeedu waa tijirto taa laakiin waxaan aaminsanahay wax badan inoo ka qabtoono
daahir ee madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud ma ku guuleysan kara in arrimaha horyaal
ee Saynab iyo Cabdinaasir waa in salaamaya 14 boqolka inuu salaamaya ee madaxweynaha cusub waa soo dhaweynaya isbeddelka waa soo dhaweynaya labada qodob oo ugu muhiimsan oo muhiimka in xal laga gaaro waxa weeye waa amni waxa weeye doorasho qof iyo cod iyo dastuurka ma la dhameystiri kara dastuurka qof iyo cod dalka ma la gaarsiin kara ma yaban anigu aaminsanahay waxa waayo qof iyo cod dalkan markuu xilligu gaaray waxa weeye waa markuu amni helo amniga ka horeeyo al-shabaab wadanka laga horeeyo ma jiro marka amni qof iyo cod wadanka ma gaari karo dastuurna lama dhameystiri kara qofkii ilaada dastuur baa dhameystiraya been buu sheegay dastuur waxa la dhameystiri kara marka wada hadalada Soomaaliland xal laga gaaro Soomaaliland oo maqan wax xal ah oo la gaari karo ma marka muhiimiyadu waxa weeye labadaasba ma qarsoonayaan
hadii aan dib kugu soo laabto Dr. Cabdinaasir waa dagaysanaysaa daahir waxa uu ku doodayaa in arrimaha horyaala madaxweynaha aan lagu guuleysan karin marka la eego caqabadaha taagan oo soo jiray sanadada ka hor markii uu madaxweynuhu ahaa adigana waxaad qabtaa in lagu guuleysan karo maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
waa maasan yahay daahir walaal horta waxaan rabaa waxaan ugu jawaabaa su'aalaha doodiisa ah in aan la qaban karin doorasho dastuurkan aan la dhameyn karin waxaan aaminsanahay hadda sanadkii la soo dhaafay teeramkaani maxamed abdullahi farmaajo madaxweynaha hadda xilkii wareejinayo wuxuu sameeyay isku day macquul ah oo ah in doorasho la qaban karo doorashadaasina ay u baahan tahay kaliya in laga qaban karo meelaha amniga oo doorasho oo macnaha ay tahay doorasho oo dadka ay ka wada qayb geli karaan doorashadaasi waxaan aaminsanahay waa la qaban karaa 4 sano kadib soo 4 sano soo socda waa la qaban karaa mideeda kalena hal mid siyaasiyiinta iyo shacabka dhab wax isku raacsan yihiin maanta inay suurtagal ahayn in dib loogu laabto ee doorashadii dadbanayd ee hadda la arkay 2016kii la arkay hadda 2022kana la arkay sidii dadka loogu macnaha siyaasiyiinta loogu baahilay dadka Soomaalideena xuquuqdooda loogu duusiyay marka qof ka shaqeeyo doonto u maleeyma inay jirto doorasho dadban optionka lama heesto waxa kaliya la heesto waa waa in doorasho qof iyo cod la aado qaabka loo aadaayo farsamadeeda iyo wixeeda waa la isla fahmi doora waxaan aaminsanahay madaxweyne Xasan Sheekh inuu fikradkeeda heesto oo na ka bilaabo shaqooyinkiisa uu horeeyay oo ka bilaabi doona ay noqon doonto arrimaha dastuurka waxaa isfahanka guud ayaa laga gaarayaa isfahanka guud iyo sida loo wada shaqeynayo kheyraad si loo wada qaybsano waxyaabahaas laga gaaraa waxaan aaminsanahay wax badan oo badan waa la isla meel dhigi karaa wuxuu had wax yarayaan waa arrimaha siyaasadeed waa laga gaari karaa aaminsanahay dhanka amniga wax badan waa laga qaban karaa arrimaha maqaamka magaalada Muqdisho waxaan rajaynayaa teeramkan in loo soo gabagabeyn doono asigana wax badan laga qabato
hay'adda rajada ee Cabdinaasir u muuqato in arrimaha madaxweynaha horyaal laga gungaari karo adiga inaba ma ku muuqataa
Saynab iyo Cabdinaasir waa mahadsanyahay walaalkay Cabdinaasirna fikirkiisa buu ka hadlay arrimahaas in horyaala madaxweynaha waxba lagama qaban karo ma dhameystiri karo waxa weeye waxay u baahan tahay hawl dheer shaqo dheer bay u baahan tahay waxaan aaminsanahay in laabla ka caytay qofkii hadda yiraahda waxa laga qabanayaa doorasho qof iyo cod wadankan 20 sano oo dambe ama 18 sano oo dambe bay qaadanaysa waxaan aaminsanahay dastuurkan lama dhameystiri karo waa laga yaabaa in amniga la soo dhaweeyo oo wax laga qabto laakiin ka horeynta al-shabaab waqti bay qaadanaysa marka madaxweynaha hawl adag ba hortaala wax qabasho u baahan oo midima ba hortaala waxayna ku xiran tahay sida uu madaxda maamul goboleedyadu ay ula shaqeeyeen
haye Dr. Cabdi Nasir
walaal waa maasan tahay waxaan aaminsanahay anigu hadda sanadkaani sanad ka fiican ma jiro sababtoo ah madaxweynaha markii hore waxa imaa jiray madaxweynaha ku cusub siyaasadda waxay noqon jirtay markii asiga hal sano inuu la qabsado siyaasadda iyo laba sano marka waxaan leeyahay hadda waxa imaaday madaxweyne qibrad hore u leh oo wadanka madaxweyne ka soo noqday 4 sano soo maamulay ee dibadda u aasaasay arimaha badan oo hadda loo baahan in la xaliyo marka waxaan aaminsanahay fursadaas jirta awgeeda waxaan leeyahay sanadka feeramkan in si fiican looga faa'iideysan karo arimaha doorashooyinkan waxay noqon doontaa waxyaabaha ugu horeeyo ee aan leeyahay ee madaxweyne Cabdixakuur Sheekh inuu ka shaqeyn doono oo bilaabi doono isla hadda uu bilaabi doono si marka 4 sano loo gaaro arimaha doorashooyinka ayaa lagu wareerin doorashadu waxa la qaadan doonaa si hadda la waday un baala la isku raaci doonaa oo ah si proportionka waa mid ugu sahlan ee la qaadi doono marka waxa laakiin ka horeeyo doona xisbiyada in la ansixiyo marka waxaan aaminsanahay xisbiyada iyo doorashadan haddii la isla qaato waxa dhici doonto doorasho macquul ah dhici doonto oo lagu kalsoonaan karo waxa uu fududay hadda aan isleeyahay feeramka waa lagu gaari karaa waa laga shaqeyn karaa waxaa ka mid ah arrimaha doorashooyinka arrimaha dastuurkana waxaan aaminsanahay arrimo yaryar meelo yaryar oo xayiran yahay oo siyaasada waxaan aaminsanahay in la soo gabagabeyn doono arrimaha amnigana waxaan rajaynayaa wax badan in laga qabato doono
daahir adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaadhay guud ahaan caqabadaha aad xustay sidee looga gudbi karaa isla markaana arrimaha horyaala madaxweyne Xasan Sheekh ugu guuleysan karaa muddada 4 sano oo u haysto
horta waxaan leenahay ilaahay madaxweynaha ha u fududeeyo hawsha hortaala waxa looga gudbi karo oo waxa weeye caqabada madaxweynaha hortaala madaxweynayaasha horena hortaalay looga gudbi karo waxa weeye in akow marka ugu horeysa horta madaxweynuhu uu la yimaado daacadnimo iyo ciishaag asagoo hawshiisa si dhab ah u qabta niyadna ay ka tahay madaxweynaha waxaan kula dardaarmayaa oo arrintan looga gudbi karaa waxa weeye in hawshiisa koobaad labaad saddexaad amniga uu ka dhigto wadahadalada Soomaalilandna uu awoodda u saaro waxaan aaminsanahay madaxweynuhu nin waaye araga kartidaas leh soo shaqeeyey 4 sano oo hore khibrad ka bartay aaminsan inuu waxan soo dhaweyn karo aan aaminsanahay Xasan Sheekh Maxamuud waaye arag weeye xaqiiqda marka laga hadlana keliya waxa loogu gudbi karo waxa weeye ciidanka qaranka oo la tayeeyo amniga oo laga shaqeeyo howlgalka Al-Shabaab oo la xoojiyo iyo wadahadalada Soomaaliland oo dacad laga noqdo baa labadaba lagu dhameystiri karaa
xubintii dooda gaabana maanta intahay noo joogto waxaa dooday kala qayb galay Dr. Cabdi Nasir Maxamed Geedi iyo Daahir Cabdullaah Cumar oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahannada ee ku sugan Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
xubinta dooda gaaban intaas haddaan ku dhaafnay geysanayna Abubakar haatanna wararkii dhinaca ciyaaraha iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal samakab
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteennii faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadka aan ku bilownay kooxda Manchester City ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaataa ku kala kulantay kooxda West Ham United oo garoonkooda ay ku booqdeen taasoo ay ku kala baxeen barbaro 2-2 ah Manchester City ayaana barbarahaasi si dirqi ah ku keensatay natiijadaas ayaana ka dhigaysa in horyaalka Premier League aan lagu kala bixi doonin ilaa kulanka u dambeeya labada kooxood ee Liverpool iyo Manchester City ayaa mid kasta oo ka mid ah waxa uu baahan yahay inuu badiyo tii barbaro gashana waxaa lagu qasbi doonaa inay iska ilaawdo horyaalka wariyaha VOA da Noor Xasan Noor oo si dhow ula socday arrimaha horyaalka Premier League ayaa weydiiyay waxyaabaha u muuqda ee la fili karo inay dhacaan kulamada u dambeeya ee horyaalka Premier League
وما سنتهي سمكاب ريال كي بريمير ليج انجليز كشك كم تاجنا انو يهي كان اوغ حيسادة حيساها اي حماسادة بدن كودهان ريال دا كبادة عاكتا يوروب حلقان انجوغنو وحانا تاسي مرقاتيكا ان هادا لابدو كوح يكل الله ما يسلسو غارين كولن اوغ دنبي ريال كلاو خاتمي تدبات كدنبع يالا كلايا ان لسوق بكبيو وحانا مركي اوغو ريسي muddo 10 sano ah kadib Manchester City ay u muuqataa in ay horyaalka ku qaadi doonto ciyaarta ugu dambeysa waxaan xasuusanaa in 2012kii ciyaarteedii kama dambeysay ee ay si caqab leh Manchester City ay uga qaaday Manchester United oo wali xilligaasi horyaalka is siisay marka haddana waxay u muuqataa in taasi xamaasadaasi xamid aanan ka yareyn ay horyaalka ku qaadi karto waa hadii ay ka badiso Aston Villa oo ay la ciyaar doonto todobaadka soo caada laakin liverpool ayaa iyaduna rajo leh marka wax walba filo liverpool waa ay badi kartaa manchester city waa badi kartaa laakin aniga saadaashaydu waxa ila taa abdulqadir oo in manchester city ay horyaalkan ku guuleysan doonto shan tiisana la soo dhaafay waxa kooxdani leelinay macallinka khabiirka ah pep guardiola afar jeer oo kamid ah horyaalka ayuu qaaday
kulamada kale ee ka tirsan horyaalka premier league ee xalay la ciyaaray waxaa kamida Leicester ay 5-1 uga badisay kooxda Watford Leeds iyo Brighton 5-1 ay ku kala baxeen Brighton waxa ay 3-2 uga badisay kooxda Everton Arsenal caawa ay la ciyaar doonta kooxda Newcastle United habeen dambena kooxda Southampton iyo Liverpool ayaa isku aadan horyaalka dalka talyaanigana kooxda AC Milan ayaa 2-0 uga badisay Atlanta Inter Milan 3-1 ay ku garaacday kooxda Cagliari Napoli 3-0 ay ku garaacday kooxda Genoa halkaas Sassuolo ay 3-1 ku garaacday kooxda Napoli laba kulan oo ka tirsan horyaalka talyaaniga ayaa maanta la ciyaaraya kooxda Juventus iyo Lazio ayaa isku aadan Sampdoriana waxay la ciyaari doontaa kooxda Fiorentina dalkan Mareykankana kooxda Boston ee kubadda kolayga ayaa xalay markii 7-3 u gudubtay wareegga finaalka kooxaha bariga ee horyaalka Mareykanka ee NBA-da kadib markii ay garaaceen kooxda Milwaukee oo aatan difaacanaysa horyaalnimada taasoo isla gaareen ilaa iyo ciyaarta 7-aad kooxda Boston ayaa sidoo kale ku guuleysatay 17 jeer horyaalka NBA-da waxaana finaalka kooxaha bariga isku wajihi doonaan kooxda Miami Heat oo halkan oo kale ay ugu dambeysay sanadkii 2014kii haddaba kooxda Boston waxaa u suurageliyay inay ka badiyaan kooxda Milwaukee oo sanadihii la soo dhaafay ka mid ahayd kooxaha ugu awoodda badan ee horyaalka kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka ayaan weydiiyey wariyaha VOA-da Maxamuud Mascade oo jooga Minnesota
Mursalow kulankan dhexmaray kooxaha kubadda kolayga ee Boston Celtics iyo Milwaukee Bucks waxa uu ahaa kulan natiijada ka timid aanay lama filaan ku ahayn dadka ciyaaraha kubadda kolayga aadka ula socda sababtu waxay tahay Milwaukee waxay lumisay fursad aad u wanaagsaneed oo cajiib gurigeeda ayay ku ciyaareysay kulankii lixaad oo haddii ay badin lahayd ay iyadu wareega kale u gudbi lahayd ma aanay samayn waa laga soo adkaaday guriga Boston baa la keensaday si aad iyo aad u wanaagsan ayaan laga adkaaday guuldarada kooxda Milwaukee Bucks waxaa loo aaneynayaa daal fara badan oo ku yimid xiddigooda Giannis Antetokounmpo oo ninkii uu garabka ka heli jiray aanu kulamadan uu Boston la ciyaarayay kooxda u ciyaaraynin oo dhaawac kaga maqnaa taasina ay keentay ciyaarihankan inuu aad u daalo oo keligii kooxda tunka ku waday waxaana xusid mudan kulankii habeenkii xalay ahaa in uu dhaliyay 25 dhibcood oo keliya isagoo kulamadii kale 40 iyo wax ka badan dhalinaya iyo waliba dhinaca kale marka la eego kooxda Boston Celtics oo ah koox awood leh ee kaalinta labaad ee dhinaca bariga ku soo baxday xiddigaha ugu wanaagsan ee NBA-da kuwa ka mid ahna ay u ciyaaraan sida Jason Tatum iyo Jaylen Brown oo xilligan la leeyahay waxay ku jiraan waqtigoodii ugu wanaagsanaa ee ciyaaraha kubadda kolayga xirfadoodu wanaagsan tahay isfahamsan iyo guud ahaan kooxda Boston Celtics oo ah koox magac weyn ku leh ciyaaraha kubadda kolayga ee waddanka Mareykanka 17 mar ku guuleysatay waxyaabaha marka la isku geeyo ayaa ah sababta loo aaneynayo guusha Boston Celtics laakiin hadda waxay u soo gudubtay wareegga kama dambeysta dhinaca bariga Miami Heat ayaa sugeysa guriga Miami ayaa lagu ciyaaraya Miami waxay muujisay inaan gurigeeda laga adkaan karin marka xilxiraale ayaa ku gudban kooxda Boston Celtics kaasi oo ah sida ay kaga gudbi karto kooxda Miami haddii ay doonayso koobka
haddii kooxda Boston ay ka gudubto kooxda Miami waxa ay finaalka isku wajihi doonaan midkii soo baxa kooxaha Dallas iyo Warriors oo iyagana isku haysta finaalka kooxaha galbeedka xubinteenii faaqidaada ciyaarahana waa naga intaa
gudahaan nidaacadeenni galabtana waa naga intaas waxaad ina socodsiinaysay caashi ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku soo noqonayno hadii aad leed macaawada dabada waxaan dhamaantood idin kaga tagayna sidaas iyo nabadgelyo.